Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U današnjoj emisiji Visine slušat ćete misu u S-duru Antonina Vranickog. Češki kompozitor Antonin Vranicki je bio veoma cenjen i uticajan profesor muzike, violinista i kompozitor koji je, poput svog starijeg brata, takođe kompozitora Pavela, dao značajan doprinos muzičkom životu u Beču na samom prelasku iz 18. u 19. vek. Uz usavršavanje muzike završio je i studije prava i filozofije i bio veoma svestran intelektualac. Muzičku karijeru započeo je na dvoru kneza Maksimilijana u Češkoj, ali je ipak najplodnije godine imao u Beču. Učio je tada najvećih imena muzičke scene Mozarta, Haydna i Abelsbergera, a ostalo je zabeleženo da je i Beethoven o njemu imao izuzetno visoko mišljenje. Možda najuticajniji je bio kao profesor muzike iz čije klase su izašli brojni virtuozi na violini, ali i dela koje je komponovao po svom kvalitetu svakako ne zaostaju za ostvarenjima njegovih danas daleko poznatijih savremenika. Stilski njegova dela odišu tipičnim klasičnim bečkim zvukom. Najveći deo opusa posvetio je instrumentalnoj muzici, a danas se najčešće mogu čuti njegovi koncerti i kamerna dela. Ipak, kao jedan od horskih muzičara tokom 1783. godine u kapeli Akademije Terezije Savojske, bio dobro upoznati sa crkvenom muzikom, te i sam poželeo da iza sebe ostavi ostvarenja u ovom žanru. Danas je sačuvana njegova misa u S-duru koju čini 6 standardnih stavova mise. Poput instrumentalnih dela i u nju je Vranicki uneo elemente operskog žanra koji je naročito negovao njegov brat Pavel, a svečani i monumentalni zvuk su jedan od najupečatljivijih odlika ovog ostvarenja. Misu u S-duru Antonina Vranickog slušat ćemo danas u interpretaciji solista i mešovitog hora Kun i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Pavela Kuna. U današnjoj emisiji Visine slušali ste misu u S-duru Antonina Vranickog u interpretaciji soliste i mešovitog hora Kun i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Pavela Kuna. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.